Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні поговоримо про новинки історичної літератури. Взагалі, ці останні роки вони складні для книговидавців. Минулого року всі книжкові заходи відбувалися тільки віртуально. Цього року книжкові ярмарки відбулися, але, як кажуть ті, хто на них був, там видавців більше, ніж відвідувачів було. Ну, але все-таки книжки виходять, історичні книжки доволі цікаві. І от, власне, про новинки історичної літератури будемо говорити із моїм колегою, журналістом та істориком Петром Біляном, який у вільний від своєї основної роботи час уважно читає різну літературу і коментує її на своєму ютуб-каналі «Петро Чтиво». Петро, вітаю!
Доброго дня!
Я от сказав про новинки, але я пропоную взяти книжки не лише, які вийшли у 2021-му, а й наприкінці 2020 року.
Так, я можу звернути, сказати так, що я, в принципі, взагалі ніколи так не женусь виключно за новинками, ну, але тут в 20-му році вони формально вийшли, але от видавництво «Астролябія», зокрема, мемуари Карла Густава Маннергейма.
От, власне, на цій книжці хотів би насамперед і передусім зупинитися. На мою думку, це взагалі якийсь такий книжково-історичний феномен в Україні, що одразу два українські видавництва, одне львівське, інше київське, майже одночасно видали мемуари Карла Густава Маннергейма, маршала Фінляндії, одного з творців фінської армії, який двічі очолював фінську державу, один раз в якості регента, інший раз в якості президента, така цікава постать. Але зважаючи на те, що одразу два видавництва звернули на нього увагу, чим Карл Густав Маннергейм настільки цікавий українському читачеві?
Ні, ну українському читачеві зрозуміло, чим він цікавий, тому що Карлу Густаву Маннергейму вдалося зробити те, що не вдалося українцям під час визвольних змагань 17-20 років, це повтримати незалежність, збудувати армію і якось відбитися від більшовиків, придушити внутрішніх їхніх червоних, яких у Фінляндії було немало, і все-таки втримати державу, врятувати Фінляндію для цивілізації. Постать, звичайно, надзвичайно цікава така для українців, дуже цікаво почитати. Ну, звісно, треба відзначити, що це трошки перебор, так би мовити, що два видавництво все-таки взяли за таку складну працю, і ресурсу потрачено було багато. І тепер читачам той український читацький ринок не скаже, що він такий дуже багатий і великий, а їм треба тепер вибирати, чи в нашого формату взяти видання, чи «Астролябію» львівську. Все-таки «Астролябії» є довідковий матеріал. Мемуари все-таки насичені, там перелік багато історичних подій, і тих, скажімо, з ким фельдмаршал Маннергейм там співпрацював, стикався, і деякі події історії Фінляндії, які не завжди, скажімо, відомі широкій нашій читацькій публіці, а там все можна почитати в довідковому матеріалі. Треба сказати разом з тим, що дуже така нестандартна фігура Маннергейм сам по собі, що от якось він так не вкладається такого звичайного традиційного генерала войовничого, як у нас сприйнято так вважати, патріот, який там іде в рішучий наступ, відбиває всіх ворогів. Це людина, яка, ну, я не знаю, як лічильник якийсь, він постійно рахує, це відчувається все-таки освіта. Все-таки він дуже сильно завжди от в цих мемуарах відчувається те, як він рахує шанси, рахує варіанти, і те, і постійно в нього це присутнє, як під час російсько-японської війни, так і під час Першої світової. Ніколи він такий дуже, от щоб там з шаблею на голо бігти кудись і щось воювати, він завжди рахує варіанти, передбачує, думає про стратегію, думає про перспективи. І йому вдається все-таки досягати цього результату, який він перед собою ставить в надзвичайно складних умовах. Цікава річ, яка мені впала в вічі в контексті нашої тієї боротьби за права української мови, за відстоювання. От них в Фінляндії в 30-х роках, вже вони, наче, перший раз від більшовиків відбились, теж там фіни будували національну державу і дуже активно пропагували фінську мову. І тут в 35-му році фельдмаршал Маннергейм звертається, готує збройних сил Фінляндії спеціальну відозву, що, мовляв, нам, фінам, незалежно від того, фінськомовні чи шведською мовою говорять, вони всі підтримували боротьбу нашу у 18-му році, і всі вони громадяни Фінляндії, і всі вони відразу несуть, так би мовити, нашу свободу і захищають їх. За 5 років до радянсько-фінської війни він помічає такі речі, на які варто звернути увагу, підтримати єдність всієї фінської нації, як та, хоча там невелика та шведська община, но, але на це акцентується увага. Дуже цікава тема теж також відносно зимової війни з Радянським Союзом, яку Фінляндія, ну, в нас так якось часом читаєш наші скажімо так, журналістів, які пишуть про там, дуже багато так подається, що воно що має практично в таке враження складається, що Фінляндія війну з Радянським Союзом виграла.
От, власне, тут, так, тут даруйте, вставлю свої 5 копійок. Дуже часто це трапляється, що от Маннергейм переміг Радянський Союз, і це кажуть не лише журналісти, це кажуть часто політики, політтехнологи. Не знаю, навіщо вони це, або від незнання, або у них якась така от є в цьому плані якийсь політичний інтерес, бо ну справді Фінляндія не перемогла. Фінляндія відбилась.
Вона двічі програла, дуже важко, і дуже це був важкий мир для Фінляндії, але тим не менше це був програш не такий, як от, ну, у нас дуже часто теж така теза присутня в Україні, що у нас говорять, що або капітуляція, або перемога. Або можна програти війну, але програти так, як програли фінни, що вони зберегли незалежність, зберегли армію, зберегли можливість для культурного розвитку свого самостійного. І тут досить цікаво, от з тим якраз перед війною, там от ті ж були зустріч фінів, зустрічаються вони з радянською делегацією, Радянський Союз висуває вимоги територіальні, щоб вони посунути кордон далі від Ленінграду. І парадоксальна ситуація, я цього не знав, що Маннергейм пише в своїх мемуарах, що він говорив фінському уряду, що погоджують. Якщо можливо вирішити без війни, погоджують. Ну, вони не погодилися, війна, і знову таки, 40-й рік, березень, там надзвичайно важкі втрати несе фінська армія, стримує радянську. І розмова йде про те, що заключати мир чи ще далі спротивитися. І знову таки, Маннергейм говорить про те, що про мир треба домовлятися тоді, коли у вас ще армія здатна чинити спротив. Коли вона здатна воювати, тоді треба домовлятися з супротивником. Ну, теж дуже нестандартна ситуація. Я не знаю, ну, для мене дуже нестандартна заява для такого генерала бойового. Ну, я, принаймні, я собі, у нас такого я ніколи не зустрічав, щоб хтось з наших діючих генералів чи в 20-ті роки, чи тепер якось такі от теми були в нього, що коли треба домовлятися про мир, яким чином, і спираючись на ту армію, яка ще в стані воювати. Тому дуже нестандартний такий погляд на війну, на те, коли треба говорити про мир, яким чином готуватись до війни і чим можна пожертвувати заради миру. Тобто, ну, там фельдмаршал Маннергейм розглядає, що можливі якісь територіальні поступки заради того, щоб переконати такого з одного боку сильного, з іншого боку непередбачуваного сусіда, як Радянський Союз, в тому, що Фінляндія не несе для нього загрози. Ці теми в нього дуже присутні в цих його мемуарах. Ну, загалом, варто на них звернути увагу, варто придбати, особливо нашим політикам, журналістам, які дуже багато розмірковують на теми війни і миру, на тему, яким чином організовувати патріотичне виховання. Це надзвичайно цінна і корисна книжка, яку би дуже варто було прочитати. Наші, особливо, не знаю, там, якщо широка громадськість, звичайно, якщо б вона включилася і читала такі книги, це було просто прекрасно. Ну, а якщо хоча б навіть обмежитися нашими журналістами, політиками і людьми, які люблять поміркувати на рахунок того, як Фінляндія там боролася і перемагала, то було б це дуже добре і корисно.
Яким ще персоналіям присвятили автори книжки?
Вийшла також книжка, автор Станіслав Росовецький, «Дух і літера» видавництво видало Шевченко, «Часна біографія».
Шевченко, ну, сучасна біографія, от у мене одразу питання. Ну, здається, його біографія вже вздовж і поперек досліджена, відомо всі перипетії його біографії. Що він любив, що він не любив, кого не любив, і його різні етапи творчі.
Я вважаю, що в нашій культурі це така фігура знакова. Я думаю, що він найбільше до нашого, до формування нашої національного менталітету, і до ставлення, і до праці, і до власності, і до еліт, і до держави, і до того, як ми реагуємо на соціально-економічні якісь реалії, чи намагаємося вирішувати конфлікти, то Тарас Григорович Шевченко приклав своїм словом дуже багато, скажімо, приклався до того, щоб сформувати цей образ сучасних українців. Ну, значною мірою тут ще й помогла радянська влада, яка пропагувала активно його творчість. Тобто ті, хто там кому 40 років і старше, то вони мають свій образ великого кобзаря. Ну, як на мене, в принципі, кожне покоління повинно прочитати Шевченка по-своєму. І в нас ці питання сучасної біографії Шевченка, воно буде поставати... Це питання не закрите буде ніколи, його не можна завершити. До Шевченка будуть звертатися, будуть читати, комусь він буде подобатися, комусь ні. З'являються це такі якісь нові інструментарії. Ну, хоча документи там в основному, можливо, ті, що й були, але питання інтерпретації, яким чином ми до цього ставимося, як ми дивимося. Ну, автор дуже, звичайно, позитивно ставиться, дуже цікаво. Це таки розповідається про те його і життєвий шлях, і все-таки, якщо ти читаєш отут цю книгу, то все-таки Тарасу Григоровичу вдалася все феноменальна кар'єра. Попри те, що він все життя нарікав про те, як важко, і так він йшов якийсь такий, що у нього життя не склалося, і там Це феноменальна кар'єра. Людина, яка народилася в селі, навіть собі у нас уявити в сучасних умовах, що хлопчик з села на Черкащині робить кар'єру, потрапляє в метрополію, в величезне місто, ну там, скажімо, якщо в сучасних реаліях, то в Нью-Йорку хтось би зробив кар'єру, і всі ним захоплювалися як рок-зіркою колосального масштабу. І тут от ми можемо подивитися, це з'являється як середовище, якому він все-таки його поезія знаходила відгук. І серед не один він такий був. Тут, якщо колись ми говорили про Стуса, і тут, якщо порівняти, то Стусу чи не набагато складніше було, тому що середовище, то до якого він міг звертатися, серед якого він міг бути популярним. Ну і там Тарас Григорович, припустимо, потрапляє навіть в заслання, до війська. І служить він в особливих умовах. Це таки є офіцерські офіцери, які до нього ставляться по-особливому, які розуміють, що він знаменитий поет, які дають можливість йому там і одягнутися, і вийти, і десь писати, попри те, що заборона є написати і малювати. Тим не менше, він якось вони розуміють, з ким вони мають справу. Скажімо, в тому до того ж Стуса такого ставлення бути не могло. І дуже цікаво, що все-таки з'являється оте теж середовище, яке і пропагує його творчість, і розвивається. Він разом з ним дуже цікаво звертається увага на те, які книги він читав, що яке, скажімо, як формувалося його уявлення про світову історію, про те, яким чином вона розвивається, про історію України. Ну, я би рекомендував би звернути увагу на цю книгу, попри те, що та книга ще й дуже, ну, в принципі, написана, але вона читається. Це то є, наприклад, там Грабовича, Джорджа Грабовича, там, скажімо, книга там «Поетик міфотворець», вона теж там і аспекти біографії, і творчості аналізується. Ну, вона написана так, що, в принципі, у нас не кожен аспірант таку книжку прочитає. А от книга Станіслава Росовецького, вона написано доступно. Я б не сказав, що дуже просто, аж так уже там є все-таки наукова робота. Ну, але вона написана так, що доступна для простого читача, який хоча б більш-менш таку серйозну літературу може вже читати. Тобто можна брати, читати і відкривати якісь нові аспекти того, яким Тарас Шевченко, як він формувався, як він називався, як реагували на нього. Ну, і, звичайно, про його феноменальну все-таки кар'єру. Навіть, на, я кажу ще раз, що в мене от враження, попри те, що Тарас Григорович розказував, як було важко, кар'єра у нього як рок-зірки. Це так, ну, Елвіс Пресле української культури, за великим рахунком.
Ну, кар'єра – це, зрештою, не тільки злети, але й падіння. Кар'єрні падіння.
Ну, і вміння піднятися, і після вміння, них, ну, тут теж після того падіння. Я не знаю, чи це можливо не зовсім таке якось коректне слово «кар'єра», ну, але от такого значення набути і в культурі, і в літературі, і в суспільстві, будучи з такого простого походження, зайняти таку позицію в суспільстві, все-таки це, з одного боку, звичайний талант, а з іншого боку, попри все, скажімо, кріпацтво, це таке було якесь відчуття в тодішньої публіки, навіть того ж самої дворянства російського, все таке було відчуття. Вони вміли цінувати людей, які вміли щось зробити. Вміли там і намалювати, і слово сказати. Все таке була якась реакція. Я не знаю, чи ми маємо зараз таку публіку, яка може оцінити такого талант самородка, десь якийсь, щоб десь хтось з села такий взявся і попав там в академію, і малювати, і писати, і вірші, і книги, і його приймають в салонах, він спілкується.
Зараз теж є, як називають, є теж соціальні ліфти, і кажуть, що вони, кажуть, що вони працюють.
Більше того, скажу, що вони працюють, але тільки кого вони піднімають, от якось іншого класу, іншого гатунку люди піднімають. Це таки в тій кріпацькій Росії він якось піднявся, Тарас Шевченко. А в нас зараз люди, які не вміють так малювати чи так запалити людей словом.
Продовжуючи тему нового прочитання відомого матеріалу, я би хотів звернути увагу на книжку Наталі Старченко «Українські світи Речі Посполитої». Зазвичай було таке традиційне розуміння, що в Речі Посполитій українців пригноблювали, через це козацтво повстало і знищило Річ Посполиту. Ну, принаймні, вирвалося з Речі Посполитої. Інша справа, що потрапили теж по-своєму проблемні умови Московського царства там чи Російської імперії невдовзі. А книжка «Українські світи Речі Посполитої», я так розумію, що це теж нове прочитання.
Це вже взагалі новинка цього року. Видавництво «Лаурус» видало. Ну, Наталя Старченко, вона продовжує благородну справу Наталі Миколаївни Яковенко, яка ще, скажімо, тому що, ну, як українській історіографії в такому побутовому розумінні Річ Посполита – це чужа держава. У нас приймаєте, що це держава от поляки, вони нам, значить, завоювали, захопили, і от ми, значить, тут українці сиділи всі Речі Посполиті, були страшно пригноблені, страждали, і вся шляхетство, все якісь вищі верстви, вони сполонізувалися, і ми втратили державу, ну, як потім там казацтво все повставало. А тут виходить з книжки Наталі Старченко, вона там дуже активно працювала з архівами і з документальними матеріалами тих часів, і дуже увагу велику звернула на суди, на судову систему. І вона розповідає от історію через ці таку історію значною мірою повсякденності, як тодішнє населення шляхтаця, скажімо, і там як вона судилася, як вона захищала свої права. І виходить так з книги Наталії Старченко, що ця держава не сприймалася, Річ Посполита, як чужа. Що, ну, в принципі, тут можна говорити ще, наскільки можна говорити про українців, звичайно, у 16-17 сторіччі, тоді все-таки етнонім, звичайно, був такий, ну, але він не настільки широко поширювався, і тоді про націю таку, як в сучасному розумінні, говорити і не доводиться, що це все-таки тоді головна ідентичність була через релігію і соціальний статус. Було важливо, чи ти там православний, католик, ну, і який ти займаєш місце в соціальній ієрархії. Ну, звичайно, це міф. Що то, що шляхетство це руське перейшло в католицизм, це він то був надзвичайно, скажімо, підірвала його ще Наталія Яковенко своєю книгою про українську шляхту. І ця книга, вона і далі розвиває цю тему, що Річ Посполита – це не чужа держава. Це держава була, ну, вона значною мірою – це і наша спадщина. Оце то, що так склалося, що Польща повністю це монополізувала Річ Посполиту як свою державу, як польську державу. Це, ну, м'яко кажучи, до певної міри можна говорити про польський історичний імперіалізм. В цій державі був внесок наших предків надзвичайно великий. Вони не всі, далеко не всі там відчували себе упослідженими, якимись нещасними. Вони відстоювали свої права, судилися. Українська знать була представлена і в Сенаті, і в Сеймі, і в виборах короля приймали участь. Ну, а то, що були пригноблені там десь як бідні верстви населення, то так це і не тільки українців стосувалося. Поляки в тій державі все-таки становили більшість, і селян польських теж було, і вони теж відчували всі себе пригнобленими, нещасними, мусили йти працювати на панщину, що не дає підстави відмовлятися їм від цієї спадщини, цієї держави. Книжка надзвичайно цікава, добре написана, легко читається, і варто на неї звернути увагу. Хоча, ну, я думаю, що у нас вже так, я так можна навіть сказати, що до певної міри розділилися українці в черговий раз. Ще один такий поділ, що є от козакофільська така публіка, яка більше так продовжує цю стару традицію, там, скажімо, розглядати Річ Посполиту як чужу державу і робити акцент тільки на козаках, на козаччині, що це от справжня Україна. То, що було в Річі Посполиті, це не наше. Але от якщо ти читаєш цю книгу, то тут якраз більше це таке, можна сказати, що ця от теза, що в Хмельниччина це була до певної мірою війна Русі з Руссю, що елементи громадянської війни, коли частина, скажімо, руського населення підтримала Річ Посполиту, підтримала короля, а частина все-таки шляхти і населення просто підтримувала козацькі повстання Хмельницького, то вона має дуже значні підстави для того, щоб це був дуже такий важливий аспект цього конфлікту, що там от говорити про Хмельниччину як війну, чисто таку в термінах національних, що це от українці проти поляків, що це для того конфлікту не зовсім коректно, що там дуже сильний був елемент і релігійного протистояння, і станового, що козацтво хотіло отримати ті права, які мала шляхта, а частина, в тому числі і руської шляхти, на це не погоджувало, їх не влаштовувало. На Волині, скажімо, наші ці шляхтичі, вони категоричні були противники того, щоб надавати козацтво ті права, які мала шляхта. Одні з найбільш активних таких
тут теж борців достатньо проти парадоксальна ситуація, бо з волинських шляхтичів вийшов гетьман Виговський, який, в принципі, вписався в козаччину дуже добре. Таки. Хоча, ну, знову ж таки, на якомусь етапі дуже добре, але на певному етапі у нього виникли проблеми.
Ну, проблеми виникли досить серйозні. Це таке його політику, ту, яку він проводив, яку він пропонував, то, скажімо, козацтво низове, воно ж не сприйняло, і, зокрема, ті ж самі запорожці, і ця політика за Гадяцькою угодою, вона, ну, не вдалося.
Дякую. Це була «Історична свобода» із істориком та журналістом Петром Біляном. Ми говорили про новинки історичної літератури. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.